เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้อาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้นำธรรมะบรรยายมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นประจำวันนี้ก่อนที่จะรับฟังธรรมบรรยายอาตมาขอนำเอาบทประพันธ์คติพจน์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำมาสู่ท่านสาธุชนรักร่างพอสางร้ายรอดตนยอดเยี่ยมธรรมกายผลผ่องแผ้วเลอเลิศล่วงกุศลใดอื่นเชิญท่านถือเอาแก้วกล่องล่าเรืองสกลสำหรับวันนี้อาตมาจะได้นำธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลมาฝากท่านสาธุชนซึ่งหลวงพ่อท่านได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้หลวงพ่อท่านได้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับธรรมสู่สันติจึงขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้ธรรมะแก่ท่านสาธุชนด้วยครับกับผม
พรท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านต่อข้อถามที่ว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยช่วยพัฒนาอย่างไรหรืออีกในหนึ่งก็ว่าเป็นประโยชน์แก่ชีวิตทำชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไรสำหรับในปัญหาข้อนี้นั่นนะก่อนอื่นใครจะขอเจริญพรเพื่อทราบซะก่อนว่าคำว่าการปฏิบัติธรรมนั้นหมายถึงความประพฤติปฏิบัติที่เป็นคุณความดีทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นการละความชั่วหรือที่เป็นบาปอกุศลและก็การทำใจให้ผ่องใสนี่รวมเรียกว่าการปฏิบัติธรรมซึ่งจะกล่าวโดยย่อก็หมายเอาการรักษาศีลการเจริญภาวนาสมาธิแล้วก็การเจริญภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาทีนี้วันนี้เราจะเน้นกันถึงเรื่องการเจริญภาวนาสมาธิซึ่งมีศีลเป็นบาตรเป็นบาตรคือเป็นพื้นฐานของความประพฤติปฏิบัติดีทางกายทางวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษเพื่อจะให้ใจสามารถที่จะอบรมให้สงบได้ดีได้ง่ายเข้าแล้วก็ฝึกเจริญภาวนาธรรมเพื่อกำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญาหรืออีกในหนึ่งการทำใจให้สงบจากกิเลสเครื่องกั้นปัญญาแล้วก็พิจารณาสภาวะธรรมที่เป็นคุณที่เป็นโทษที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตทั้งทางโลกทางธรรมเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแล้วก็หลีกเลี่ยงทางดำเนินชีวิตไปสู่โทษหรือความทุกข์เดือดร้อนต่างๆทั้งในปัจจุบันและต่อๆไปในอนาคตเพราะฉะนั้นจะขอเน้นในหัวข้อการปฏิบัติธรรมนี้ว่าเราจะกล่าวเน้นกันในหัวข้อของการเจริญภาวนาสมาธิซึ่งมีความหมายหรือแปลว่าอุบายสงบใจความจริงสำหรับบุคคลที่จะมีจิตใจเป็นสมาธินั้นมีได้เป็นได้ในสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งนั่นบางคนเป็นเองโดยธรรมชาติ คือเมื่อพอรู้ความจิตใจก็จะสามารถทำให้สงบระงับหรือเป็นสมาธิแน่วแน่ได้โดยง่ายโดยที่ยังไม่ได้รับการศึกษาอบรมจากที่ใดนั่นอย่างหนึ่งนี่ก็เพราะบุญเก่าของเขาที่เขาเคยอบรมสร้างสมมาไว้มาเป็นผลในปัจจุบันอีกประการหนึ่งก็โดยการเข้าไปศึกษาอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิให้ถูกวิธีนี่เป็นเรื่องสำคัญให้ถูกวิธีเนี่ยตามแนวทางประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นคือว่าการอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงเพื่อกำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญาแล้วก็พิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญาเครื่องรู้ในบาปบุญคุณโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่สาระประโยชน์เพื่อให้สามารถมีสติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวพร้อมก่อนและขณะคิดพูดทำให้เป็นไปแต่ในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไปในทางเสื่อมหรือเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนี้เป็นการเจริญภาวนาสมาธิตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างนี้ทีนี้เมื่อมากล่าวถึงว่าการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรเราก็มาพิจารณาว่าสำหรับบุคคลที่มีจิตใจที่ไม่เป็นสมาธิจะโดยว่าไม่เคยได้รับการอบรมมาก็ดีหรืออบรมแต่ยังไม่ได้ผลก็ดีอย่างนี้หรือได้ผลบ้างแต่ว่าไม่ถูกต้องตามวิธีการทางพระพุทธศาสนาคือไม่เป็นไปในแนวทางที่ให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่สาระประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูในหัวข้อที่ว่าสำหรับผู้ที่ไม่มีจิตใจที่เป็นสมาธิได้โดยง่ายดังกล่าวนั้นจิตใจมีสภาวะเป็นอย่างไรเพื่อจะได้เห็นว่าการเจริญภาวนาสมาธิโดยการอบรมถ้าเผื่อใครยังไม่มีสมาธิที่ดีเพื่อกำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญาเหล่านี้จะได้ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนาแล้วจะได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงไม่มีโทษเพราะขณะนี้ก็มีทำนองมีข่าวอยู่เหมือนกันว่าบางคนไปฝึกเจริญภาวนาสมาธิแทนที่จะกำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญาแล้วก็แทนที่จะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบก็กลับผิดแนวทางไปและก็มีผลร้ายได้เหมือนกันทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าคนไม่มีจิตใจเป็นสมาธินั้นน่ะมีกิเลสที่ว่าเครื่องกั้นปัญญาอย่างไรประการแรกที่เราจะเคยเห็นเสมอๆเชียวก็คือว่ามักเป็นผู้ฟุ้งซ่านจิตใจนะไม่ค่อยสงบไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวละเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาลืมตาขึ้นมานั่นใจมันออกไปนอกตัวอยู่เรื่อยไปยึดไปเกาะกับสิ่งภายนอกถ้าเผื่อสิ่งภายนอกนั้นชอบใจก็หลงรักหลงยึดหลงติดไม่ชอบใจก็หลงเกลียดชังไปต่างๆนานานี่คือโทษของความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจแต่นี่คนที่มีจิตใจอันฟุ้งซ่านอยู่เสมอสุขภาพจิตไม่ดีนะที่ว่าสุขภาพจิตไม่ดีอย่างไรแรกๆก็ไม่ค่อยเห็นปัญหาเท่าไหร่ต่อเมื่อมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขแล้วคิดแก้ไขไม่ตกเพราะคนมีจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยสติปัญญาไม่แจ่มแจ้งเพราะความฟุ้งซ่านนั้น ทำให้ไม่สามารถที่จะเจาะลึกเข้าไปในปัญหาที่ตนมีทั้งที่ไม่ได้ลึกเท่าไหร่แต่ก็ทำไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตตนเองไม่ได้ยิ่งฟุ้งซ่านหนักไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องแบกภาระหน้าที่การงานสูงๆผู้ใหญ่เรานี่แหละเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะอบรมจิตใจให้สงบระงับฝึกฝนอยู่บ่อยๆเนืองๆให้สามารถสงบระงับได้โดยง่ายแล้วก็ปัญหาของกิจการงานก็ดีที่หนักที่มีภาระหนักที่มีปัญหามากจะต้องพิจารณาแก้ไขมากก็แก้ไขไม่ค่อยได้ผลเมื่อแก้ไขไม่ได้ผลเกิดความวิตกกังวลมากฟุ้งซ่านมากนอนไม่หลับอันนี้นำไปสู่ความเป็นโรคประสาทแล้วก็โรคจิตได้นี่อย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นนี่โทษของจิตใจที่ฟุ้งซ่านแล้วก็มีเป็นอันมากอาตมาเชื่อแน่ว่าญาติโยมสาธุชนเมื่อฟังแล้วคงจะเข้าใจดีว่าเรื่องความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจนั้นทำลายสุขภาพจิตอย่างมากแก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาถึงปัญหาข้อนี้แล้วก็เราลองมาดูกลับกันถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่มีสมาธิดีเป็นทุนเดิมแล้วปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าได้มาอบรมบ่มนิสัยจิตใจให้รู้จักสงบระงับโดยวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถที่จะสงบระงับได้โดยง่ายเมื่อสงบระงับได้โดยง่ายนี่มีผลดีนะประการแรกนอนหลับสบายเมื่อนอนหลับสบายสุขภาพจิตก็ดีเมื่อสุขภาพจิตดีและนอนหลับสบายแล้ววิจารณญาณในการพิจารณาปัญหาต่างๆอย่างนักเรียนก็พิจารณาปัญหาในห้องเรียนหรือที่ร่ำเรียนมาผู้ใหญ่ก็พิจารณาปัญหาในการทำงานในการบริหารต่างๆก็สามารถกระทำได้แจ่มแจ้งและสามารถวินิจฉัยปัญหานั้นและหาวิธีแก้ปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องโดยเฉียบคมนะเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นผู้ที่มีผลงานที่ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงทีนี้เมื่อบุคคลเราเนี่ยสามารถพิจารณาปัญหาแก้ปัญหาได้ดีมีความทรงจำดีผลการปฏิบัติงานทั้งปริมาณและคุณภาพก็ดีก็ยิ่งทำให้เป็นคนมีกำลังใจสูงคุณภาพชีวิตก็ย่อมดีขึ้นไอ้นี้เป็นของธรรมดาที่สุดนะสำหรับข้อฟุ้งซ่านข้อเดียวทีนี้มาถึงปัญหาข้ออื่นๆอีกบ้างเราลองมาดูว่ากิเลสเครื่องกั้นปัญญามันมีอย่างอื่นอีกเยอะที่จะนำมากล่าวแต่ว่าเวลาเรามีน้อยก็จะเลือกกล่าวเอาเฉพาะที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นบางคนชอบเป็นคนหงุดหงิดเจ้าอารมณ์เจ้าพยาบาทขาดความสุขุมรอบคอบมักเป็นคนประมาทขาดสติสัมปชัญญะรู้ทางเจริญทางเสื่อมจิตใจวู่วามท่านนึกดูสิว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตอย่างไรมีความสบายแค่ไหนอันนี้เราเห็นชัดเจนเลยเจ้าตัวก็ไม่สบายคนขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์ใจร้อนวู่วามเนี่ยเฉพาะตัวก็ไม่สบายคนใกล้เคียงก็ไม่สบายในครอบครัวในวงงานก็ไม่สบายเป็นเจ้านายคนก็เกลียดเพราะว่าหงุดหงิดเป็นลูกน้องก็เจ้านายก็ไม่รักนี่เป็นของธรรมดาเป็นเด็กวู่วามขาดสติสัมปชัญญะอ้าวต่อไปก็มีโทษอย่างเช่นพวกขับรถซิ่งเป็นต้นเหล่านี้ก็มีผลมาจากจิตใจที่ฟุ้งซ่านแล้วก็หงุดหงิดวู่วามอารมณ์ร้อนก็เป็นคนประมาทขาดสติสัมปชัญญะเสียคนไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำงานใหญ่ๆนะถ้าเป็นคนที่เจ้าอารมณ์หงุดหงิดวู่วามแล้วก็งานใหญ่ๆที่ต้องแบกภาระมากๆหรือมีผลมากๆอาจจะเสียหายอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำหน้าที่บริหารกิจการงานในระดับชาติอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นโทษอย่างนี้แล้วก็เราก็มาดูอุบายสงบใจจากกิเลสนิวรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องกั้นปัญญาว่าทำให้เป็นบุคคลที่เยือกเย็นสุขุมรอบคอบไม่วู่วามเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็สามารถที่จะ มีสติสัมปชัญญะและปัญญารู้ทางเจริญควรดำเนินรู้ทางเสื่อมไม่ควรดำเนินดีได้ด้วยตัวของตนเองแล้วก็เมื่อสุขภาพจิตดีก็ปล่อยให้สุขภาพกายนี้ดีขึ้นด้วยผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดก็ไม่ต้องพลอยเดือดร้อนเพราะเราเป็นเหตุตลอดทั้งครอบครัวสังคมและประเทศชาติก็จะพลอยได้รับผลดีเป็นความสันติสุขและร่มเย็นด้วยกายวาจาใจที่สงบของผู้ที่มีจิตใจเป็นสมาธิอันมีผลให้เป็นผู้มีความสุขขุมรอบคอบมีสติสัมปชัญญะที่ดีด้วยปัญญาอันเห็นชอบนี่ก็ย่อมช่วยให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นดีขึ้นและได้ผลดีขึ้นสำหรับวันนี้ก็เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วอาตมาใคร่เจริญพรเพื่อทราบว่ารายการต่อไปนั้นอาตมาจะได้แนะนำวิธีการเจริญภาวนาสมาธิที่ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้สามารถอบรมจิตใจที่เคยฟุ้งซ่านนั้นให้สงบระงับได้ดีได้ผลเร็วการเจริญภาวนาสมาธิเพื่อกำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญานั้นน่ะคืออย่างไรคำว่าคืออย่างไรนี่หมายเอาว่าทำอย่างไรนะประการหนึ่งแล้วจะมีผลให้สามารถกำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญาที่ภาษาพระท่านเรียกนิวรณ์กิเลสหรือนิวรณูปกิเลสอันนี้ก็เป็นคำพระที่ว่ากิเลสนิวรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราซึ่งเป็นเครื่องกั้นปัญญาทีนี้ก่อนที่จะกล่าวไปถึงวิธีการปฏิบัติว่าจะปฏิบัติอย่างไรขอเจริญพรให้ทราบสักนิดว่ากิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาหรือกิเลสอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างประการสำคัญที่สุดก็คือความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจไม่สามารถจะสงบระงับอยู่ในอารมณ์เดียวหรือจุดเดียวได้โดยง่ายนั่นแหละมักจะฟุ้งซ่านออกไปในเรื่องต่างๆนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งจิตใจที่มีลักษณะเป็นคนขี้ลังเลสงสัยว่าทำอย่างไรมันถึงจะถูกถึงจะผิดทำอย่างไรมันจะดีหรือไม่ดีเป็นคนขี้สงสัยต่างๆนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นผู้ที่มักมีจิตใจง่วงซึมหงอยเหงาไม่กระปรี้กระเปร่าไม่โปร่งไม่เบานี่ก็จัดว่าเป็นกิเลสเครื่องกั้นปัญญาอีกอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือความหงุดหงิดความโกรธพยาบาทหรือเรียกว่าเป็นผู้มีอารมณ์ร้อนถ้าพูดภาษาง่ายๆอย่างนั้นก็แปลว่าความหงุดหงิดความโกรธความพยาบาททำให้เป็นผู้ขาดสติสัมปชัญญะไม่มีความสุขุมรอบคอบเป็นคนวู่วามเหล่านี้เป็นต้นแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มักเป็นผู้มีตัณหาราคะเห็นเป็นเหตุให้เกิดความเห็นแก่ตัวจัดนี่ตัณหาราคะนี่ภาษาพระท่านครอบคลุมกว้างไปถึงความยินดีพอใจยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายซึ่งจะกล่าวโดยย่ออีกครั้งหนึ่งกิเลสนิวรณ์ก็คือความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจความลังเลสงสัยความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่กระปรี้กระเปร่าแห่งจิตความหงุดหงิดโกรธพยาบาทและความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายอันรวมเรียกว่ากามฉันทะใน5ประการนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้วจิตใจก็จะขุ่นมัวไม่ผ่องใสการจะวินิจพิจารณาในปัญหาใดๆโดยแยบคายนั้นทำไม่ได้หรือทำได้ด้วยยากเพราะจิตใจนั้นขุ่นมัวไปด้วยกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อุปมาดังว่าน้ำที่ขุ่นเราไม่สามารถจะเห็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่ละเอียดอยู่ภายในน้ำนั้นได้ฉันใดจิตใจที่ขุ่นมัวด้วยกิเลสก็ไม่สามารถที่จะรู้เห็นปัญหาวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อจะหาแนวทางแก้ปัญหาให้ได้ผลดีให้ถูกต้องได้เช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์สำคัญในการอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิก็เพื่อกำจัดกิเลสเครื่องกั้นปัญญาเหล่านี้ แล้วทีนี้โดยธรรมชาติของจิตใจนั้นเมื่อมีกิเลสเครื่องกั้นปัญญาเหล่านี้ถ้าหากสามารถอบรมจิตใจให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวและมีคุณภาพที่ภาษาพระท่านเรียกว่าวิตกวิจารณ์แต่ภาษาธรรมดาคือสามารถที่จะนึกเห็นตรึกตรองประคองนิมิตคือสิ่งที่ให้เห็นด้วยใจได้อันนี้สามารถที่จะกำจัดความลังเลสงสัยในการปฏิบัติว่าได้ผลดีเพียงใดนี้ได้เลยนี่ประการที่หนึ่งและสามารถทำให้จิตใจสว่างสวัยปลอดโปร่งไม่ง่วงไม่ซึมได้และเมื่อทวารใจสงบลงไปยิ่งขึ้นโดยที่ว่าใจที่สงบลงไปนั้นจะต้องมีความคือจะมีคุณสมบัติที่ปรากฏขึ้นเรียกว่าปีตินะฮะเมื่อใจมันสงบลงไปเนี่ยมันจะสบายใจเมื่อสบายใจมันเกิดปีติยินดีแล้วก็จะสุขใจถ้าหากว่าใจนั้นสงบยิ่งขึ้นคุณภาพของใจที่เจริญขึ้นมาหรือพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้สามารถที่จะช่วยกำจัดกิเลสนิวรณ์ได้อีก2ประเภทคือความพยาบาทหงุดหงิดเนี่ยหายไปเพราะว่าใจไปเสพความสุขจากจิตใจที่สงบระงับละเอียดเนียนได้และความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะหมดไปและเมื่อใจหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวยิ่งขึ้นความยินดีพอใจในกามคุณทั้ง5ดังที่เคยกล่าวมาแล้วนั้นก็สงบระงับไปได้สรุปความภาษาพระท่านว่าถ้ายกอบรมจิตใจยกอารมณ์ขึ้นสู่อารมณ์วิตกวิจารตรึกตรองประคองนิมิตให้เกิดอารมณ์ปีติอารมณ์สุขเอกคตารมณ์คืออารมณ์เป็นหนึ่งได้แล้วเป็นอันว่ากิเลสนิวรณ์ทั้ง5ที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นอันสงบระงับหรือหมดไปด้วยอารมณ์แห่งฌานนี้คืออารมณ์แห่งฌานนะคือจิตที่เป็นสมาธิเป็นแน่วแน่มั่นคงแล้วเกิดอารมณ์ที่ดีฝ่ายดีมากำจัดอารมณ์ที่เป็นกิเลสฝ่ายชั่วอันนี้จัดว่าเป็นสมาธิในระดับฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนะเอาทีนี้มาดูเรื่องอย่างนี้แล้วเราทำยังไงถึงจะสามารถสร้างอารมณ์ของเราหรือยกระดับจิตใจของเราให้เป็นสมาธิขึ้นสู่อารมณ์ดังกล่าวได้ในทางปฏิบัตินี้ก็มีวิธีปฏิบัติง่ายๆนะว่าเรามีหลักที่สำคัญอยู่3ประการนะประการที่1ก็คือว่าเราจะให้ใจไปสงบระงับที่ไหนถึงจะได้ผลดีก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าถ้าใจไปสงบระงับตรงศูนย์กลางกายอันเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมแล้วจะมีผลดีหลายประการซึ่งอันนี้จะได้กล่าวในภายหลังเพื่อไม่ให้เสียเวลาในคราวนี้ข้อที่2การที่ใจจะได้รับการอบรมให้สงบระงับได้นั่นมีวิธีหรืออุบายวิธีที่ดี2ประการคือประการแรกก็เรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตบริกรรมนิมิตนิมิตเนี่ยบริกรรมนิมิตเนี่ยคือนึกให้เห็นด้วยใจนะนึกให้เห็นด้วยใจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ณที่นี้จะให้ได้ผลดีที่สุดก็นึกให้เห็นด้วยใจเป็นดวงแก้วกลมใสจะมีผลดีอย่างไรมีเรื่องราวยืดยาวที่จะพูดกันแต่วันนี้เอาง่ายๆว่านึกให้เห็นด้วยใจเป็นดวงแก้วกลมใสตรงศูนย์กลางกายนี่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วก็ให้ใจอยู่ในกลางจุดเล็กใสนั่นที่ศูนย์กลางดวงแก้วตรงศูนย์กลางกายนั่นอีกทีหนึ่งศูนย์กลางกายที่ว่านั้นเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือนะฮะทีนี้การที่บอกว่านึกให้เห็นด้วยใจนึกยังไงก็วาดมโนภาพนั่นแหละเหมือนกับเรานั่งหลับตาอยู่เรานึกให้เห็นใครที่ไหนหรือเห็นสรรพสิ่งใดที่ไหนนั่นแหละนึกให้เห็นด้วยใจอย่างนั้นแต่นี้เราให้นึกให้เห็นเป็นดวงแก้วกลมใสด้วยใจทุกคนลองฝึกดูนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิธรรมดาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาจดพอดีหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรง แล้วก็หายใจลึกๆพอสบายแล้วก็ปล่อยกายตามสบายแล้วก็หลับตาลงเบาๆอย่าเม้มเปลือกตาให้แน่นในขณะที่เราหายใจลึกๆพอสบายนั้นเรานึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสปรากฏขึ้นในท้องของเราทีเดียวนี่เรียกว่าบริกรรมนิมิตนึกให้เห็นด้วยใจเหมือนในท้องของเรามีดวงแก้วอยู่ดวงหนึ่งโตพอสมควรเท่าที่นึกได้ประมาณเท่าลูกบิลเลียดก็ได้เท่าลูกปิงปองก็ได้นึกเอาเถอะขนาดไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสปรากฏอยู่ในท้องตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมืออันเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมจุดตรงนี้ถ้าเผื่อใครหาไม่เจอให้นึกอย่างนี้ในขณะหลับตาอยู่นึกให้เห็นเส้นตรง2เส้นตัดกันเส้นหนึ่งจากหน้าท้องเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือไปจรดข้างหลังขาวใสเสียเดียวเหนือระดับสะดือ2นิ้วมืออีกเส้นหนึ่งจากกึ่งกลางสีข้างขวาไปจรดกึ่งกลางสีข้างซ้ายจุดตัดกันของเส้นตรง2เส้นอยู่ตรงศูนย์กลางกายพอดีแล้วก็อยู่ตรงกลางเส้นทางลมหายใจเข้าออกพอดีท่านนึกให้เห็นดวงแก้วปรากฏขึ้นตรงนั้นหายใจเข้าก็ผ่านดวงแก้วหายใจออกก็ผ่านดวงแก้วแล้วก็ให้ใจอยู่ที่ศูนย์กลางดวงแก้วโดยการนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางแก้วศูนย์กลางดวงแก้วเป็นสำคัญนึกให้เห็นจุดเล็กใสด้วยใจให้ใจหยุดตรงนั้นเพราะใจเนี่ยไม่มีรูปร่างต้องอาศัยการนึกให้เห็นเห็นด้วยใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นให้จำไว้นี่เป็นอุบายทำใจให้สงบต้องนึกให้เห็นด้วยใจเป็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสอย่างนี้จึงจะได้ผลดีคือใครจะฝึกวิธีอื่นก็ได้แต่วิธีนี้ต้องทำอย่างนี้จึงจะได้ผลดีนี่เรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตต่อไปอีกประการหนึ่งกำหนดบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังท่องทีก็ได้ห่างก็ได้เราพิจารณาดูว่าเราท่องในใจเช่นนั้นแล้วเนี่ยใจเราไม่ซัดสายออกไปภายนอกแปลว่าสามารถจะคุมจิตใจได้ให้สติสัมปชัญญะมันอยู่ตรงศูนย์กลางกายตรงศูนย์กลางดวงแก้วนั้นท่องไปด้วยใจท่องไปตรงกลางของกลางจุดเล็กใสนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังมีความหมายว่าสัมมานะมาจากคำว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าผู้พระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบหมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าส่วนคำว่าอรหังหมายเอาพระผู้ไกลจากกิเลสนี่หมายถึงพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเราว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็เป็นการน้อมเอาพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเรานี่เรียกว่าพุทธานุสติเพราะฉะนั้นกำหนดบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังพร้อมด้วยตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสใจในกลางของกลางจุดเล็กใสเอาไว้ให้นิ่งอย่างน้อยสัก5นาทีหรือ10นาทีเมื่อใจค่อยๆมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันจะเห็นดวงใสสว่างปรากฏขึ้นเมื่อเห็นดวงใสสว่างปรากฏขึ้นแล้วให้นึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางดวงสว่างนั้นให้ใจหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งเข้าไปให้เห็นดวงใสละเอียดเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าศูนย์กลางจะขยายออกดวงใหม่จะเกิดขึ้นแทนที่ก็หยุดในหยุดกลางของหยุดเข้าไปในกลางของกลางดวงที่ใสละเอียดใสละเอียดใสละเอียดเข้าไปจนสุดละเอียดแล้วจะเห็นกายในกายณภายในของเราเองกายในกายนั้นเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนเราแต่ขาวใสสวยละเอียดประณีตกว่าหรือไม่ก็เห็นเป็นองค์พระเกศดอกบัวตูมขาวใสเห็นแล้วให้นึกดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายที่ใสละเอียดนั้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายให้เห็นใสละเอียดหมดทั้งดวงทั้งกายใจก็จะสงบเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงวันนี้ให้ฝึกเอาเท่านี้ก่อนเห็นดวงหยุดนิ่งไปในศูนย์กลางดวงเห็นกายดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายละเอียดให้ใสละเอียดทั้งดวงทั้งกายใจก็จะสงบระงับเป็นอันดีมีผลดีแก่ชีวิตของท่านเจริญพร